Mim il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm Campus FM Istazzjon jien Fader Xogħol nisemmilkom. Flimkien mal-Professur Pirotta, sellim lek ġew.
Sellim lilek u semija tagħna ġew.
Aħna nkomplu nitkellmu nagħmlu diskussjonijiet tagħna bbażi tal-kotba tal-Professur Pirotta Fortress Call in the Final Act 1945-1964. Kif tafu qegħdin fit-tielet volum. Volum li jirrakkonta parti mill-istorja ta' pajjiżna li kienet pjuttost movimentata.
Ħafna, ħafna.
U fil-fatt, konna qed niddiskutu f'dawn l-aħħar programmi. Il-sħubija tal-Partit Laburista serna nafu fuq deċiżjoni tal-Perik Mintom, mhux li kienet moddija mill-Esekuttiv. L-organizzazzjoni l-APSO, Afro-Asian People Solidarity Organization, li di kienet qed tiġi bilda u preżentata bħala għaqda filo komunista, jekk mhux komunista, dominata l-inqas mill-komunisti. Di anki kienem biex jibbekkja din il-claim informazzjoni li kienet moddija l-Monsignor Fortunat Mizzi tal-Movimentazzjoni Soċjali mill-Aġenzija tal-Vatikan. U allura fil-pajjiż bdiet tikber il-kritika lill-Partit Laburista b'mod ġenerali u l-Minto b'mod partikolari li da qed iqarribna iktar lejn il-komuniżmu. Iktar u iktar marbuta mal-politika tiegħu tan-neutralità u l-istqarrija tiegħu kemm il-darba li jieħu l-għajnuna tiġi minn fejn tiġi. Anke rajna il-Kappillani li joħorġu statement fuq dan is-suġġett u rajna gazzetti, rajna kummenti. Kif komplit tiżviluppa d-diskussjoni?
L-aħħar ħaġa naħseb tagħmel niftu biċċa żgħira oħra dwar dak li kien qed jgħidu l-Kappillani. Importanti ħafna x il-Kappillani kellhom piż kbir fuq l-opinjoni pubblika.
L-istatement tagħhom inqara fil-knejjes.
U kienem pis ekstra fis-sens li ħafna nis kien jgħidu l-ek għares mhux Dun Giuseppe għala dik ta' il-Kappillan għala li għandek dik l-extra weight li kienet importantissima. Il-Kappillani ikkundannaw lill-Mintoff u akkużaw li kien qiegħed jipprova jibni simpatija lejn il-Russja komunista, l-Unjoni Sovjetika, billi jitħaq bin-nies, billi bellalhom li l-Unjoni Sovjetika kienet qed tfittex li kull pajjiż u kull poplu jkun ħieles. Ejja? Dawna allura fil-istqarrija tagħhom fetħu għajnejn in-nies qalu ma b'mod serju ħafna, importanti ħafna, li l-ebda Kattoliku qalu ma seta jappoġġja lill-Mintoff f'dar kwalità ta' aġir mingħajr ma jaċċetta responsabilità li kienet ikollu għal konsegwenzi serjissimi li jistgħu jiżvolġu fil-ħajja spirituali ta' Malta tal-pajjiż.
Jifispeċi l-understanding hu illi r-Russja mhux tillibera l-popli li trid imma taħkimhom mu tagħmilhom komunisti.
Eżattament. Issa fakru wkoll il-Kappillani li l-Partit Laburista kien jaf li l-kongregazzjoni tal-Offiċċju Sagru tajjeb tal-Vatikan fl-ewwel tal-Lulju 1949 kien ipprojbixxa wkoll assoċjazzjoni ma' organizzazzjoni komunisti. Tajjeb? U anki jekk dawn kellu jekk dawn dawk li affiljaw magħhom li jitlu f'dawn l-organizzazzjonijiet ma jkollhom l-ebda intenzjoni li jiddefendu jew li jmexxu quddiem il-komuniżmu. Il-fatt biss li inti assoċjajt ruħek f'xi organizzazzjoni fejn il-komunisti jiddominaw hija diġà kondannabli għal Vatikan qed jagħmlu ħaġa li.
Naturalment is-Sant Uffizzju dak iż-żmien kien kellu ċertu qawwa u naħseb ċertu impressjoni fuq il-Maltin. Anke tajt uffiċċju seħlu s-Sant Uffizzju da.
Eżatt. Issa il-Kappellani komplew billi qalu li dak ifisser li l-kussjoni tal-Apso ma kienx aktar fil-pajjiż kustjoni politika imma kienet kustjoni reliġjuża. Issa dal punt importanti ħafna ġew għaliex. Għax jekk kien hija kustjoni religjuża, mhux politika, mela ħadd ma jista' jikkritika l-Knisja qed tindaħal.
Dan
huwa l-punt kruċjali ta' statement di kwalità.
Allo Sant Uffizzju ikkundanna u għall-Kattoliku ma jistax jisib ħeb faqda komunista. Anki jekk jisieħeb fiha mhux għar-raġunijiet ta' support lill-komuniżmu għal xi raġuni oħrajn naf għax di l-għaqda
se tgħinek tiħaxxija politika.
Jew ħadejnek ma nafxiex jiġifieri.
Hekk qed jgħid. Issa sar kustjoni reliġjuża u fakru wkoll tinsewx x'qed isir f'Kuba. Kuba u dak li qed isir hemmhekk kienet xi ħaġa li kienet ħafna fiċ-ċentru tal-argument li kien għaddej. Pajizna. U raġuni ta' minn nispjegaw għadi l-semmija tagħna għal min forsi ma jafx. Meta saret ir-revoluzzjoni f'Kuba, ġifieri meta Fidel Castro aċċat lill-Battista minn hemmhekk u għall-pajjiż fideh, Castro ma kienx qed imexxi organizzazzjoni li kienet organizzazzjoni fiha nifisha komunista. U ma ġabx dik it-taqliba b'aġenda komunista. Però mbagħad saru tibdiliet politiċi u avvenimenti politiċi fil-pajjiż li taw spin tal-politika għaliex għax li ġara Fidel Castro qed mill-affarijiet li għamel kien li nazzjonalizza l-interessi barranin, l-maġġor parti ta' dawn l-interessi barranin
Amerikani,
l-Amerika biex għafejna jlek onsot, tajjeb, u iddikjarat bojkot ekonomiku kontra Kuba. Waħda mill-elementi l-kar importanti tagħha kien li ma tibqax tixtri iżjed it-sokkor mingħand Kuba. It-sokkor kien number one export by far ta' Kuba. U f'daqa waħda allura Kuba li kien tista' tgħid it-sokkor tagħha kollu lill-Amerika sabet ruha mingħand
ħafna sokkor.
Tajjeb, ma kienx tkun sitwazzjoni ħelwa di għal Kubani.
Parti l-periklu għas-saħħa għamil diabete?
Ovvjament,
il-Kuban
ċara se għamil. U approċja l-Unjoni Sovjetika li dina għartlu nishtrujom jien. Il-sokkor. Ovvjament, l-Unjoni Sovjetika kalla raġunijiet politiċi għawin ħafna biex ikolla għalleat taħħa
fil-bissit
kważi il-bot mill-kosta amerikana. U bat nibda naraw il-gvern ta' Castro. Imur iżjed u iżjed l-luk, jiġi kundannat mill-sqijiet kubani. Allura, dawn qed jgħidu ara l-pattern li sar f'Kuba.
Ma Castro mhux komunist kien jiġifieri Marxistu.
Jiena naħseb li oriġinalment niddubita kemm kien Marxist, naħseb iktar xi ħudd minn madwaru li kienu bħal Che Guevara pereżempju. Jiena naħseb li kien għadu mhux orjentat biżejjed. At least, mux ma kienx xellugi, ma mux kull xellugi huwa komunista, kull ideologija xellugi. Voldiri, mux hekk, kien naħseb li
il-pozizjoni ħaxxitu.
Iva, dik kien il-paragun.
Għax minn mux komunista, mux xellugi.
Imma, jekk jiffolowja, dar kien l-argument, jekk jiran jiffolowja ċertu politika, dis ġib konsegwenzi. Li ma tħallilux triq oħra, li fliju. Biex ikun jista jibqa jassigura li l-pajjiż jeżisti ekonomikament, Malta tibqa saqajja, ikollu jdur bil-fors għall-għajnuna l-sar. Dak kien l-argument li kien hemm kruċjali.
Naturalment l-argument li da mhux biss argument politiku ma reliġjuż inħabba li l-komuniżmu allura u għadu tal-Kristjaneżmu jippersegwi tal-insara, għalli anke il-kapitalizmu għadu tal-Kristjaneżmu, dik argument ieħor. U allura meta inti qed tinnamra mal-komunisti jekk mhux tidħol fis-sodda magħhom mill-ewwel inti qed
tal-persekuzzjoni fuq-Knisja. Issa nsemgħu dal-qari. Għax kellha kreazzjoni mill-Malta Liber Party.
Naturalment, tal-aħres le.
While the NLP could not ignore such strong statements without risking serious political repercussions, it was equally risky for the party to try to defend the AAPSO. Both Il Helsin and the Voice of Malta reacted sharply. The latter stated, "We categorically deny this organization to be a communist one. We do not know it to be such. And evidence shows that AAPSO is not a communist organization. Do Nasser of Egypt, Nehru of India, Mboya of Kenya, Bourguiba of Tunis represent communist governments? No. Is there not also a predominant majority of communist and Afro-Asian governments at UNO? Is UNO then communist and not to be affiliated in?
L-argument tal-Labour Party huwa dan, ħana kux qed nifhmu. Mela, is-Sant Uffizzju qal jekk inti tidħol faqda komunista, anke jekk tidħol fiha mhux għax int komunista għal xi raġuni oħra, inti kkundannat.
Sew.
Il-Labour Party qed jgħid. U mbagħad il-Kappillani qalu mela allura dan mhux argument politiku, argument reliġjuż għax labso hi
komunista.
Labour Party qed jgħid. L-absu mhix ħaqda komunista, ara daw l-issa kbira ta' nies. Allura, issa l-kwistjoni tiġi. Il-kundanna ta' Sant Uffizzju tiskatta jekk mhux ħaqda komunista, jiġifieri s-Sant Uffizzju barra li għajlek ma tistax tkun faqda komunista, ħajamel l-issa wkoll ta' x'inhu maqdiet komunista naħseb di l-argument tal-Labour Party. Hekk huwa argument politiku jekk l-absu mhux ħaqda komunista jew le.
Imma ħan innutaw kif ġi x'kienet tweġiba dal-argument. Tuġi balda l-argument kienet li l-MLP ma kienx qed jiġi attakkat għax l-MLP kompla jiddefendru bil-qal huwa qed jiġi attakkat. Mhux fil-verità għax ingħaqad issieħeb flabso, qed jiġi attakkat fil-verità għax rid l-indipendenza.
U din skuża tal-labso.
Ejja, u tal-labso hija skuża. Ir-risposta għal din kienet tweġiba li ħadd ma kienet ikkundanna lill-Malta Labour Party għax kellu kuntatti ma pajjiżi afro-asjatiċi per se, tajjeb, għax mhux il-pajjiżi kollha afro-asjatiċi żgur kienu komunisti, li kienet isir diżapprovazzjoni kienet għal fatt li l-MLP daħal flabso, għax labso kienet organizzazzjoni komunista. Da kien l-argument li fuq kien għaddej. U l-MLP beda jħossa dil-kritika u l-afsa ta' dil-kritika memx ismu, memx dubju.
Il-komunizmu kien jġib ħafna biża dak iż-żminijiet. U naħseb ġustifikata wkoll.
Lele kien hemm ġustifikazzjoni tal-biża, memx ma kienx hemm. Issa barra minn hekk inti nippruvaw nifhmu l-atmosfera li qed jinħoloq fil-pajjiż. Naħseb mhux diffiċli għax hawn Malta kontroversja ma lajti xal għadha sal-lum u ħafna drabi ssir kważi unmanageable. U hekk ġara f'dan. Dan hekk inti tħares il-gazzetti ta' dal-perjodu, issib tużżani ta' artikli fuq iż-żewġ naħat, ħafna minnhom miktubin b'ton estrem, kemm min-naħa tal-Partit Laburista u kemm min-naħa tal-Knisja. Segwa voldibet jiddefendi l-interess tal-Knisja. Ton estrem fejn inti meta tibda taħżel taf inti taqra u tajt l-argument x'inhu dan. Iktar qed tisma' twerżi milli qed tisma' argumentazzjoni. Jew inkella argument jibqa' jiġi repetut u jduru miegħu u jduru miegħu. Iż-żewġ naħatta. U leader ċar hija kemm fil-fatt kienet qed tidħol fil-fond il-qasma bejn iż-żewġ naħat. U li iktar ma kienet ikollok minn daw l-attakki, kontrattakki, defiża u x'nafien, miżewġ naħat, iktar kienet qed tinbena sitwazzjoni fejn id-differenza biż-żewġ naħat kienet se ssir impossibbli biex tingħalaq. To become unbridgeable. Din hija l-impressjoni li tidħol. Għax inti meta tarahom da tibda tgħid imma dana tant qed jittieħdu pożizzjonijiet ibsin. U qed jittieħdu fil-pubbliku. Ta' mhux qegħdin f'kamra magħluqa qed jargumentaw bejnietom sakemm isibu soluzzjoni. Barra minn hekk tant qed ikun hemm ukoll miżinterpretazzjonijiet miż-żewġ naħat tal-pożizzjoni li hemm. Kulħadd kull ilma jgħajjat li hu misħu. Li diffiċli wieħed jifhem kif seta ikollok konklużjoni ta' dan kollu li ma tkunx ġlida totali bejn iż-żewġ naħat. Għax it-tnejn uraw biċ-ċar li nkun kemm jista' jkun ġust ma' żewġ naħat. Li jemnu fil-pożizzjoni tagħhom, li jarawha bħala l-pożizzjoni ġusta, tajjeb, u allura it-tnejn qed jikklejmjaw dak li bl-Ingliż jgħidulu l-high moral ground, wieħed fuq livell politiku u l-oħra fuq livell reliġjuż. U għallu għadċans li dawna sejċedu, xie farka, kien zaħ ħafna. Barra li iktar ma bdiet teħraġ il-kontroversja, iktar bdiet tikber il-biża li jekk kien ċedi pulzir, nitlef kollu.
Mhux hemm. U għax is-situ l-argument qiegħed hawn issa. Minna ħadd dawk kontra ma jaqblux ma' minn ta' fil-Partit Laburista qed jgħidu aħna ma rridux insiru partit komunista għaw pajjiż komunista. Dan hu l-biża' naħseb id-distejġ tfogħod minn dawn nies. Minna ħall-oħra tal-Labour Party qed jgħid aħna ma rridux nibqgħu kolonja. U biex insiru indipendenti rridu l-għajnuna internazzjonali, u daw ħajtuna. Allura jekk jiena nċedi tet tal-Abso, jiena ħanitlef karta vinċenti biex niksab l-indipendenza. L-oħra qed jgħidulhom intom ħadd tagħmluna komunisti, u għandna komunisti ma rridux inkunu. Għax ara x'għamlu f'Ispanja, l-Ċekoslovakkja, jien naf kollhom kien.
Jiena żewġ affarijiet se nikkota biex nuri żewġ statements osra. Biex nuri kemm kien wasal fil-pubbliku kbir l-impass biex naħat. Fil-konferenza ġenerali tal-Partit Laburista fl-Lulju tal-1960, minn tof staqsa mistoqsija, allura aħna maħniġ dati mill-Knisja. Toħroġ il-leħen issewwa immedjatament u tgħidlu le, int m'intix f'dat mill-Knisja. Sa meta ħaddha l-pożizzjonijiet iż-żewġ naħat. Iċ-ċans li se jkollok moviment biex jingħala tid-differenza hija remota immens. Issa, il-kussjoni tal ċismu ma ninsewx, il-Partit Laburista kienet jieħu il-linja. Li dak li qed isir fil-pajjiż mhux il-Partit Laburista biss qed imexxi, dan hu il-moviment
tal-ħaddiema
għal Ħelsien.
Imma lek hu ħanaj, li jiġifieri alleati tal-Partit Laburista, jiġifieri pereżempju l-General Union, hekk tiffigura b'xi mod f'dan ix-xenarju jew le.
U żgur, għax il-General Union ukoll bdiet tiġi taħt attakk. Tiġi taħt attakk inħabba l-fatt li dawna kienu qed jgħidu, dawna kienu qed jgħidu l-General Union qed tappoġġja bisħieħ lill-Partit Laburista, qed ittieħ ħafna support, speċi support morali, u dana jfisser li l-General Union ukoll qed tonqos mid-dmirijiet tagħha bħala organizzazzjoni kattolika. Tajjeb?
Sorry, u naturalment fil-kuntest għax hekk kienet itqiegħed l-għażl da, ma Kristi u kontra Kristu.
U dawk qed jgħidu għal kollox il-General Union hija General Workers Union, il-membri tagħha jirrappreżentaw opinjonijiet politiċi differenti u għalhekk il-ġewwa.
U ma opinjoni reliġjuża waħda.
Alla m'għandix tintefa mal-karru tal-Multi-Labour Party. Issa dwar l-argument il-Workers Union kien tirrappreżenta all shades of political opinion. Kellu ċertu validità, però naħseb li speċjalment f'dan il-perjodu validità pjuttost superficiali. Inħabba l-fatt li naħseb ftit jista' jkun hemm dubju li l-maġġor parti tal-membership u l-maġġor parti sew tal-membership tal-Workers Union kien jekk ma jappoġġjax b'mod attiv il-Partit Laburista imma żgur iħossu ktar qrib il-politika tal-partit Laburista.
Imma hekk l-argument reliġjuż, jiġifieri inti nisrani, jew qed jgħidu mingħata tal-Knisja, ma tistax tkun nisrani issa u tkun tappoġġja tħul fl-absor, jiġifieri u l-pjagati tal skużani, il-membri tal-Workers Union kienu sara, kienu kattoliċi.
Le, le, iva, u l-Union dejjem żammita dik. Issa inti kellek ħaġa oħra wkoll titqis li l-leadership tal-Workers Union. U f'dal periodu inti kellek, l-ewwel kellek il-Reġim Miller, mbagħad kellek it-tmexxija d-fidej għat-Tart Kingswell. Dawna ż-żewġ mexxejja tal-Union. Waqt li t-tnejn kienu jemnu li l-Workers Union għandha tagħti iktar appoġġ il-Partit Laburista fis-sens tissib iktar appoġġ minnu politikament. Tajjeb għad-deċiżjonijiet. Però t-tnejn kienu iridu jasserixxu l-indipendenza tal-Union, iġifieri dawna ma kinux sempliċement jgħidu hekk qal Partit Laburista mela għax qal aħna se nimxu magħhom. Kultant minkejja ċerti diffikultajiet, x'inhu huma dak diffikultajiet? Li kellek numru sostanzjali tal-kemm tal-Kunsil Ġenerali tal-Workers Union u kemm tal-Konsilli Sazzjonali tal-Jewish Union li kienu koll attivisti fil-Partit Laborista. Però kemm Reggie Miller u kemm Attard Kingswell kienu jinsistu fuq l-indipendenza tal-Union u jaraw li dina tinżamm. Min-naħa l-oħra ma tkunx qed tgħid jekk ma tgħidx li il-ħidma tal-Jewish Union fit-tul ta' żmien kienet għenet biex tkabbar l-appoġġ għall-Partit Laburista u anki għal Mintoff personalment. Minn kejja l-clashes li kien hemm u kien hemm clashes u biċċiet minnhom kienu clashes seri. Tajjeb, imma dina żgur kienet verità, però minn naħa l-oħra iktar ma kien isir b'saħħtu Mintoff politikament, iktar kienet faċli għalih biex jimxi fid-direzzjoni ta' pożizzjoni li jista' jiddomina l-Jewish Union.
Mhux hekk.
U m'hemmx dubju li dan kien lan ta' Mintoff mill-bidunet. Għalih Mintoff il-Jewish Union kienet il- kif insejħilha il-
id-driħ
industriali tal-movement tal-ħaddiema. Għaluk u dejjem jitkellem kien f'termini ta' movement tal-ħaddiema, mhux sempliċiment il-partit.
Li jisu għandu politika u industriali.
U l-Jewish Union kellu jkun da. Issa, fil-tieni kungress li kien laqgħat il-Union, il-Attard Kingswell kien għadda rimarka fejn qal li l-Union tissapporti għall-partiti kollha li kienu qed jiġġieldu biex jilħqu l-aspirazzjonijiet leġittimi tal-poplu Malti. Da li kienet jgħid.
Il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista
l-għu. Il-partiti li qed jiġġieldu għall-indipendenza. Da kienet jgħid. Mela hu kienet iwassal il-messaġġ għalmenu at face value li jekk partit huwa favur l-indipendenza se jsib l-għajnuna tal-Jewish Union. Però naħseb li ta' min ħares kemm iżjed fil-fond ta' dak li kienet jgħid. Kienet jgħid Kingswell, minn naħa waħda kif inti korrettamentat, kien jidher li qed jagħmel attentat biex jassigura li l-Partit Nazzjonalista li huwa l-Union mhijiex
kontrih
għadu politiku tiegħu.
Mhux kontra. Għas dar aspett tal-indipendenza.
U qed jgħidu aħna fil-ka se ngħinukom. Imma u qed jitkellem fuq l-aspirazzjoni leġittimi.
Edi l-kelma xi għandha daħħala.
Sena għalhekk qed ngħidlek u għalhekk tista' tgħidin għax dina kienet fil-fatt il-kliem eżatt li kien ilu juża għal ħafna snin il-Partit Nazzjonalista mhux il-Partit
Laburista.
Dan il-fraseoloġija tal-aspirazzjonijiet leġittimi tmur lura għal Nerik Mizzi. Tajjeb li kien ilu snin juża, mela hawnhekk qed jidher li hija tibbekkja l-istanz tal-Partit Nazzjonalista. Issa.
Qed ma jkunx għażilha kombinazzjoni.
Min Attard Kingswell?
Mxek, t-tifem ġbiri.
Attard Kingswell kien ġurdin xieħ taħma, mira intelligentissimu, kien jaff kif poġġi l-klim, met għandu jpoġġi, ecc. Issa, minna ħal-oħra, il-background politiku ta' Attard Kingswell kien laborist. U kien jemmen ukoll, u żgur dina minna, dina jasser ixjawa ukoll, miħaj, kien. Għalili li u kien jemmen li kien l-iktar mexxej effettiv politiku f'Malta kien Mintoff. Għajbol didina, jgħad bej dawn iż-żewġ binari, jgħajdik. Minna ħal-oħra, jiena naħseb li kienet jagħmel Attard Kingswell hawnhekk, hija kienet jibgħat messaġġ sottili għaliex iż-żewġ naħat m'jagħmlux konfront. Lan taħħom.
Li kienet tissemma di jekk.
U għal-istess.
U li konna għadna per eżempju Borsu Livr għaddim attent biex għad fil-pubbliku għal-le, ma namelix.
Minna għal-oħra, kienet jirbaħ vantaġġ politiku b'dil-istess.
Attard Kingswell.
Attard Kingswell. Għaliex? Għax jekk inti qed ngħid li jiena nappoġġa lil min qed ifittex l-aspirazzjoni politika leġittimi
tal-pajjiż.
U għallu qed ngħid dak li ilek tajt inti. Tagħmel sens għall-Partit Nazzjonalista li jattakka l-Ġenerali Union. Mela qed jipproteġi ruħu wkoll politikament minn dak l-għan.
Mossa interessanti ħafna kienet.
Ejja. Issa tista' takkużani wkoll tajt li inti aren't you reading too much into it, le ma naħsibx. Għax dawnna meta toħodhom dawn l-istatements inti tkunu meta tasal l-konklużjonijiet, tkun iżintom. Ma affarijiet oħra li jkunu qed jiġru, ma tkunx lajtu out of context ħadd waħdu dak is-sens. U nemmen li dana huwa eżattament il-fatt. Issa tinsiex.
Qed noqorbu lejn it-tmim tal-programm.
Mela ħana laqbi nkomplu fuq hawnhekk fuq il-ġewkeżju għax importanti ħafna. Anki fejn qed se tmur il-Union fil-ġlieda li qed tikber bejn il-partit u l-Knisja. Il-ġewkeż Union kienet taħt attakk kontinu mill- partit kostituzzjonali progressiv. Sa jgħidha mhux partit żgħir kien, imma kellu il-gazzetti, it-Times u l-Beraq. U dawna kienu sors ta' attakk kontinwament tajjeb u speċjalment l-iktar attakk li kien qed tagħmel insidjus kien jagħmel il-gazzetti kien il-Ġewkeż Union kien qed il-fondi tal-Ġewkeż Union kienu qed jintużaw biex issussidjaw lill-Partit Laburista. Ħa nifqu fuq tal-punt.
Nifqu fuq tal-punt ġew, ġifieri aħna id-darba li ġej nibdew lanqas id-diskursata tagħna mill-pożizzjoni tal-Ġewkeż Union u kif żviluppat ukoll f'dan il-kuntest. Jien nirringrazzja ħafna lilek ġew nirringrazzja lill-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmel appuntament magħhom. Għal-ġimgħa dieħla jekk sa dak it-tant jien Fader Joe Borch insemm lilkom. Saħħa.